Tusen takk, tusen takk. Alt for snilt. Men jeg har tenkt å lese hele Malaki for dere i kveld, så vi må komme i gang. Vi er i en situasjon i landet vårt med forfall, og det har gått fort. Men Gud har et svar på det som skjer. Og i plassen for å klage over det som ikke er så bra, så må vi se på hva svar Gud har for oss. Og profeten Malakia, eller Malaki, som han heter i den nye omsetningen her, han var en profet som opererte samtidig med Nehemia, når han kom tilbake igjen for å bygge muren rundt Jerusalem. Og vi er i en situasjon som er veldig lik. Nehemia kom tilbake igjen, og han så det stod dårlig til med Jerusalem. Og jeg må si, jeg ser på Guds folk i dag og sier det står dårlig til. Det er ikke i nærheten av det Gud ønsker å ha. Men det skal bli en forandring. Halleluja. Og det nytter ikke å lukke øynene for det som er. Vi må se på det som er, og så må vi se på svaret som Gud har for det. Og vi kan ikke være sånne som peker på andre kristne og kritiserer, men vi er sånn, vi er en del av Guds folk. Og når det ikke går bra med Jerusalem, så kjenner vi det alle sammen. Så vi er en del av den utfordringen som nasjonen vår har. Men Gud har et svar gjennom sitt folk. Og sånn som Nehemia reparerte muren rundt Jerusalem og så en forandring, sånn skal vi se Guds menighet reist opp, sånn som Gud vil ha den, og være svaret for nasjonen vår. Og derfor så er det med stor frimodighet og stor glede at jeg deler Guds ord med deg i kveld. Samtidig så det er en sorg i mitt hjerte over situasjonen som vi er i. Og vi skal lese sammen, jeg tror jeg blir nødt til å plukke ut en del avsnitt av Malaki i kveld. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen. Kan du slå opp i Bibelen din, i Malaki, den siste av profeterne i Gamle Testamentet? La meg si det til deg veldig klart. Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet er like mye Guds ord. Jeg liker de som begynte å kalle for Det Første Testamentet og Det Andre Testamentet. Og det er alt Guds ord. Den første menighet hadde bare Det Gamle Testamentet som Guds ord. Når Gud har velsignet oss, så vi har mer enn det. Men det er alt sammen, det er den samme Gud. Han har ikke forandret seg i hele tatt fra første Mosebok kapittel 1 til siste blad i Åpenbaringen. Han er den samme hele veien. Ingen forandring. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og derfor så trenger vi å ta til oss av Guds ord, av alt Guds ord. Og nå er det slik at vi må ikke bli fristet til å bare plukke ut noen biter som vi liker. Fordi at det tar hele Bibelen for å produsere en hel kristen. Og vi trenger å nyte alt Guds ord. Så er du klar for at vi kan lese sammen? Nå ga vi deg god tid til å finne fram. Sånn vel? Så vi er klar til å lese. En budskap, Herrens ord til Israel eller Malaki. Jeg elsker dykk, sier Herren. Men det sier, hvordan elsker du oss? Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren. Jeg elsker Jakob, men Esau hadde jeg uvilje mot. Og så hopper vi ned til vers 6 for å gjøre det litt kortere nå. En sønn hedrer far sin, og en slave Herren sin. Er jeg far, hvor er da min heder? Er jeg Herre, hvor er ærefrykten for meg? Sier Herren over herskarene, til dykk prester det som viser forakt for mitt navn. Det sier, hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Det ber fram uverdig mat på alteret mitt. Det sier, på hva måte har vi handlet uverdig mot deg? Ved å si Herrens bord kan vi vise forakt. Når det ber fram et blindt dyr til offer, er ikke det gale. Når det kommer et dyr som er halt eller sykt, er ikke det gale. Hva om du kommer slik til stattholderen din? Tror du da han setter pris på deg og tek vennlig imot det, sier Herren over herskarene. Og så skal vi gå ned til vers 14. Vers 11, unnskyld, vers 11. For fra der sola står opp og til å gå ned, mitt navn stort mellom folkeslagene. Alle steder blir det tent offerel og båret fram rene offer i mitt navn. For navnet mitt stort mellom folkeslagene, sier Herren over herskarene. Men det vanhelger det når det sier at Herrens bord uverdig, at maten på det foraktelig frykt. For det sier, for et strev, og blåse av det, sier Herren over herskarene. Det kommer dyr som røver, og med dyr som halt eller syke, når det kommer offer. Skulle jeg sette pris på noe slikt for dere hånd, sier Herren? Forbanner den som fer med svik, som har et handdyr i budskapen, og lover å gi det til Herren, men i staden offer et dyr som skadd. For jeg en stor konge, sier Herren over herskarene. Navnet mitt frykta mellom folkeslaget. Så går vi til kapittel 2, vers 10. Har vi ikke alle en far? Har vi ikke den ene Gud som skapt oss? Hvorfor vi da troløse mot hverandre og vanhelger pakta til fedrene våre? Juda har båret seg troløst åt. Avskyelige ting har de gjort i Israel og Jerusalem. For Juda har vanhelget Herrens heilagdom som han elsker og gifta seg med dottera til en framann Gud. Måtte Herren rydda ut fra Jakobs telt hver mann som gjør slikt. Det måtte være, og som ber fram offer til Herren over herskarene. Og dette det andre det gjør. Med tårer dekker det Herrens alter med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gåva eller ta imot offer for dere hånd med glede. Det sier hvorfor? Fordi Herren vitne i saken mellom deg og din ungdomskvinne, som du utru mot, din ektemake, din paktskvinne. Det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd hans, og hva søker denne ene? En guddommelig slekt. Så vakter vel dere ånd, vær ikke utru mot din ungdomskvinne. Og så i kapittel 3, skal vi gå dit, og vi skal lese fra vers 6 der. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og det Jakobs sønner har ikke gått til grunne. Heil fra dykker fedres dager har det veket av fra mine foreskrifter, og ikke holde deg. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg til dykk, sier Herren over herskarene. Men det sier, hvordan skal vi vende tilbake? Kan et menneske stjele noe fra Gud? Det stjel fra meg, sier, hva det vi har stålet fra deg? Tienden og offergavene. Under forbanning det som stjel fra meg, hele folket. Kom med hele tienden til forholdskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser, og øse over dere velsigning uten mål. De som et opp skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger grøa på åkeren, og vinstokkene på marka skal ikke kaste frukta, sier Herren over herskarene. Da skal alle folkeslag prise dere sele, for de har et ettertraktet land, sier Herren over herskarene. Det taler harde ord mot meg, sier Herren. Og likevel sier det, hva det vi har sagt mot deg? Det sier, det nytteløst å tjene Gud. Hva tjener vi på å rette oss etter det han har sagt? Og går sørgerne framfor Herren over herskarene? Nå vil vi prise deg frekke sele. Selv om de gjør urett, går det deg vel. De set Gud på prøve og slipp likevel unna. De som frykter Herren, taler da sammen, og Herren lydde etter og hørte hva de sa. Hos han ble skrevet i minnebok om de som frykter Herren og ærer hans navn. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene, skal de være min kostelige eiendom. Og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann mild mot en son som tjener han. Da skal det atter så skillnad på rettferdige og urettferdige, på de som tjener Gud og de som ikke tjener han. Se, dagen kjem, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal da verta som halm. Dagen som kjem skal brenne de opp, sier Herren over herskarene, hvor ikke rot eller grein blir att. Men for dykk, som frykter mitt navn, skal rettferdssola stå opp med lekedom under vengene sine. De skal slippe ut og hoppe som kalver. Da skal de trakke ned de urettferdige. De skal være støv under føttene deres. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene. Kom i hug, lova jeg ga Moses, tjeneren min, på Horeb for hele Israel, med foreskrifter og bå. Se, jeg sender profeten Elia til dykk, for før Herrens dag kjem, den store og skremmende. Han skal vende fedrehjarto til barna, og barnehjarto til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. En god porsjon, Guds ord. Og det er godt å lese Guds ord. Og når jeg deler dette i kveld, så er det jeg har lyst til å vise deg 7 områder der vi må reparere muren. 7 områder der muren har blitt litt sånn ødelagt. Vi skal reise den opp sånn at muren omkring Jerusalem er i orden. At ikke vi blir lik denne verden, men at vi er et folk som er annerledes enn denne verden. Og at vi er det folket som Herrens herligdom kan vise seg imellom. Og jeg har lyst til å starte med det første punktet her, da Gud sier vidunderlig, han sier, jeg elsker dere. Er ikke det en flott start? Jeg elsker dere. Og du skjønner, når Gud kommer til oss her, så, og sier, jeg elsker dere, så er det en proklamasjon. Det er, det er et ord som vi trenger bare ta til hjertet. Men du vet, de svarer, hvordan har du elsket oss? Det er en underlig måte å gi respons til Gud på. Når Gud kommer og sier, jeg elsker deg, så sier du, hvordan har du elsket meg? Og så viser Gud deg hvordan han har gjort dette. Han sier det folkene til dem. Esau og Jakob var brødre. Jeg elsker Jakob, men jeg hadde uvilje mot Esau. Med andre ord, ordet utvalgt, som står her, kom inn i bildet. Og Gud sier, alt avhenger av han. Og det er veldig mange, spesielt når de er smittet av humanistiske, menneskelige vinklinger på ting, som har problemer med det å være utvalgt. Men vet du hvorfor de har problemer med det? De liker ikke at Gud har hele avgjørelsen. De vil så gjerne ha noe å si selv. Derfor så synes de det er ubehagelig. Men Gud er veldig klar på, jeg elsker deg. Du er utvalgt. Og i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 4, så sier han at han har valgt oss ut i Kristus fra evighet av. Og i kjærlighet forutbestemt oss til å få barnekår hos seg selv. Er ikke det en vidunderlig ting? Og det er noe som Gud vil at vi skal ta til hjertet og glede oss over. For du skjønner, det skjer noe når du faller til ro i Guds kjærlighet. At Guds kjærlighet ikke er en mental sak som du jobber med, primært. Men det er en åpenbaring i ditt hjerte. Og derfor så er det at Paulus ber for Guds folk i Efeserbrevet kapittel 3. Da han sier, jeg bøyer mine kne for han som er far. For altså er det far og barn. Og så ber han, la oss bare slå opp veldig enkelt der, og se hva han ber om. Vi kan ta en liten titt på akkurat hva han ber om for deg i Efeserbrevet kapittel 3. Og sier han så slik, må han som er så rik på herligdom styrke dere indre mennesker med kraft ved sin ånd. Må Kristus ta bostad i hjertet deres, så det står rotfeste og grunnfeste i kjærleik. Må det sammen med alle de heilage få styrke og fatte bredden og lengden, høgden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærleik som er større enn noen kan forstå. Du skjønner, det er noe som skjer når Kristus bor ved tro i vårt hjerte. Og dette er mer enn individuelt. Dette er når han bor i våre hjerter. I oss sammen. Du skjønner, det er begrenset hva du kan gripe av Guds kjærlighet alene. Derfor så ber han om at vi skal knytte oss sammen. så at vi skal begynne å fatte høyden og dybden og bredden og lengden av Guds fantastiske kjærlighet. Og denne kjærligheten som han har elsket oss med, har han rent ut i våre hjerte. Og du skjønner, det er noe her som er vidunderlig. Jeg møter av og til brødre og søstre som jobber litt med det her og fatter at Gud har elsket dem. Vet du hva som løste det for meg? Når jeg var 10 år gammel, så ble jeg født på ny. Og Gud som er kjærlighet flyttet inn på innsida. Og da skjedde noe. Sånn at jeg har ikke hatt noe særlig problem. Jeg har visst hele tiden fra den dagen at Gud elsker meg. Kampen min har vært min respons på hans kjærlighet. Kampen min har vært, hvordan oppfører jeg meg i forhold til denne fantastiske kjærligheten han viser meg? Hvordan er det med meg og min vandring i den kjærligheten han har gitt meg? Der har kampen stått. Men at Gud elsker meg har det aldri vært tvil om. Fordi at han som er kjærlig har flyttet inn på innsida. Og jeg har lyst til at du skal begynne å oppdage hva den hellige ånd gjør. Når Paulus ber for oss her, så ber han at Kristus må bo ved tro i deres hjerte. Så dere kan sammen med de hellige fatte Guds kjærlighet. Og det er det første som vi trenger. Vi trenger å være grunnfestet i Guds kjærlighet. Jeg og deg, ta imot ifra den hellige ånd. Og mens jeg snakker nå, så kan du åpne hjertet ditt for den hellige ånd og be han hjelpe deg til å gripe det. Be han hjelpe deg til å gjøre noe på innsida, så gjør at du bare vet at du vet at du vet at du vet at du er elsket. Og du trenger ikke slåss med det. Det er nok andre ting å bruke kreftene på. Ok? Så det er en vidunderlig ting å være elsket av Gud. Være utvalgt av Gud. Utvalgt fra evighet av. Og det er noe Gud har gjort. Og det er ikke avhengig av meg og deg, det er noe han har gjort. Og når han forteller meg det, så tar jeg imot det. For når hans ord kommer, skaper det tro i mitt hjerte, og jeg sier, ja, Herre, jeg tar imot det. Og så er det en plattform i livet vårt, som da vi vet at vi er elsket av Gud. Og så det er det første jeg ønsker å understreke. Kristi kjærlighet. Og hvis du slår opp med meg i 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 15, så sier Guds ord dette her, at Kristi kjærleik tvinger oss, fordi vi har gjort opp med oss selv, at en døde for alle, derfor er vi alle døde. Og jeg har lyst til å bare ta en liten sviptur innom dette for deg. At når du oppdager at Gud elsker deg, og Kristi kjærlighet er utrent ved en åpenbaring i ditt hjerte, så kommer du til en klarhet i at jeg døde med Kristus. Det er ikke selvstrev lenger. Det er ikke et fokus på meg lenger. Så da sier jeg, jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg. Og det han da forteller oss er at jeg, la oss bare lese det verset. Jeg har lyst til å bare ha det liggende der som en liten sånn tilskynding. 2. Korinterbrev. 5:15. Skal vi se. Sier han det på denne måten her. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og står opp for deg. Du skjønner, denne kjærligheten gir noe med meg og deg, så vi ikke lenger lever for oss selv, men for han. Og det er det første som jeg har lyst til å understreke. Gud elsker deg. Du kan ikke leve for deg selv. Men du må leve for han som døde og stod opp igjen. Den forvandlende kjærligheten til Gud gir noe med oss som setter oss fri fra oss selv. Og jeg har lyst til å sitere en av kirkefedrene, Thomas av Kempis. Han sier det på denne måten her. Du vil raskt bli lurt om du bare ser på menneskers ytre. For det er som Guds ord sier her da, derfor kjenner ikke vi Kristus lenger på menneskelig vis. Det er ikke det ytre som teller. Det er ikke der vi relaterer oss til hverken Kristus eller hverandre. Men han sier, du kan lett bli lurt om du bare ser på menneskers ytre. Og du vil ofte bli skuffet om du søker oppmuntring og hjelp fra mennesker. Men om du derimot søker Jesus i alle ting, vil du garantert finne ham. Er ikke det vidunderlig? Og så sier han videre, på samme måte, om du søker deg selv, vil du finne deg selv. Til din egen ødeleggelse. For det menneske som ikke søker Jesus, men gjør seg, som ikke søker Jesus, men søker seg selv, gjør seg selv mye større skade enn hele verden og alle hans fiender noen gang kan gjøre. Wow! Er ikke det bra? Sitat. Hvis du søker ditt eget, søker deg selv, gir du deg selv større skade enn alle dine fiender og hele verden noen gang kan gjøre deg. Og det er derfor når kristne søker sitt eget, kan Satan dra på ferie, for vi ødelegger oss selv. Men du skjønner, vi har kommet til en plass der vi tror at han sier, jeg elsker deg. Og hans kjærlighet blir uttrent i mitt hjerte, og hans kjærlighet begynner å kontrollere meg. Så jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever for Herren. Jeg lever ikke for meg selv, men jeg lever for Herren. Kan du hjelpe meg litt å preke i kveld? Kan du snu deg til noen og si, jeg lever ikke for meg selv, jeg lever for Herren. Hvis du følger meg litt videre nå, så det første området på muren som vi må bygge skikkelig, er en trygghet i Guds kjærlighet. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det. Den Guds kjærlighet er utrent i våre hjerter ved den hellige ånd. Er ikke det vidunderlig? Så det er det første. Jeg er elsket av Herren. Men du skjønner, når jeg er elsket av Herren, så lever jeg ikke for meg selv, men for han. Og det fører meg til det neste området av muren som jeg ønsker å se på i kveld for å gjenreise imellom oss. Og det er det som står i kapittel 1, vers 6 i Malaki. En son hedrer far sin, en slave herren sin. Er jeg en far, hvor er da min heder? Er jeg herre, hvor er ærefrykten for meg? Gud spør, hvor er frykten for han? Jeg har lyst til å fortelle deg dette. Dersom du har møtt Guds kjærlighet, vil det føre deg til en Guds frykt. Dersom du har møtt Guds kjærlighet, vil det bringe deg til et punkt der du begynner å frykte Herren. Og det å frykte Herren er en vidunderlig ting. Du skjønner, troens paradoks er dette her. Jeg frykter Gud, men jeg er ikke redd. Halleluja. Jeg frykter Herren, fordi han er hellig og rettferdig. Men jeg er ikke redd, for han er så god. Og det å vandre i tro med Gud, det tar bort den her slaskete slappheten som preger veldig mange kristne. Da du bare går med neven i lommen og med tygges i munnen og lurer på hva som skjer i morgen. Nei, det er ikke noe. Når jeg har oppdaget Guds kjærlighet, så bringer han meg til den plass der jeg begynner å se hvem han er. Og når han bor i mitt hjerte, og jeg sammen med de hellige begynner å se høyden og bredden og dybden og lengden i hans fantastiske kjærlighet, så var det ikke for at jeg skulle kjenne det ristlet ned over nakken. Men det var for at jeg skulle komme til å kjenne han. Og når jeg kjenner han, så får jeg en frykt. Jeg får en respekt. Jeg får en age for Herren. Jeg er så glad for at jeg har Nynorsk Bibel. Vet, age er en flott ting, skjønner du. Age for Herren. Og Gud spør her, hvor er agen for meg? Hvor er frykten for meg? Hvor er ærefrykten for meg? Du skjønner, jeg tror av hele mitt hjerte at Gud reiser opp et folk i dag som skal vandre i frykt for Herren. Og du skjønner, jeg har lyst til at du skal være blant deg som spør Gud om det. Da ramler ikke i hovedet på deg sånn uten videre. Du må søke Herren for deg. Og du skjønner, det vidunderlige er at når du er en åndens person, så vil du finne at et av navnet på den hellige ånd i Jesajas kapittel 11, er at det er den ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Jeg synes det er så vidunderlig at den hellige ånd gir kunnskap og frykt for Herren. Og så sier det neste verset i Jesajas kapittel 11, sier følgende, og Jesus, så som Jesus, og han skal ha sin glede i frykt for Herren. Sin hugnad i frykt for Herren. Jeg lurer på, hva er det du har din glede i? Hva er det som preger deg? Er det frykt for Herren? Og jeg ser frem til at Gud skal gjenreise muren, at Gud skal få et folk som er så preget av frykten for Herren, at de vandrer uten å falle i synd hele tiden. For du skjønner, frykt for Gud vil holde deg unna synd. Halleluja! Du skjønner, Guds kjærlighet fører deg til å frykte Herren. Og frykten for Herren vil holde deg unna synd, spesielt synder på det seksuelle området. Og jeg gleder meg til å se at Gud reiser opp en folk som midt i en fordervet, forvridd, syk verden, der alt blir sexfiksert, har Gud et rent folk som vandrer i seier, som vet hvor avknappen er, og som gir det som er rett i alle ting, fordi de har lært å frykte Herren. Og vi skal se den muren gjenreist rundt Jerusalem. Da vi skal ikke være lik denne verden. Vi skal ikke ligge under for denne verdens problemer. Men vi skal se at Gud har et folk som er sterke. Halleluja. Og jeg er så takknemlig til Gud for det han gir. Så Gud spør, hvor er frykten for meg? Han spør, hvor er ærefrykten for meg? Nå, jeg har lyst til å bare dele med det veldig enkelt hvordan du får ærefrykt. Hvis du går til ordspråkene kapittel 1, skal vi, jeg bare gir deg noen stikkord nå, så får du jobbe litt på dette her selv, sant? For i ordspråkene kapittel 1, så står det en beskreven situasjon som er ganske så tragisk. Der står det om et folk som roper til Herren, og han svarer det ikke. De leter etter han, men de finner de ikke. De finner han ikke. Og Gud svarer de at grunnen til dette er følgende, vers 29. Fordi de hater kunnskap, og de valgte ikke å frykte Herren. Du skjønner, det å frykte Gud er et veldig viktig valg som du må ta. Og min bønn er at mens jeg forkynner Guds ord nå, så tar du et valg i ditt hjerte. Da du sier, jeg vil frykte Herren. Og jeg skal hjelpe deg og forklare deg akkurat nå hvordan du får det. Men du skjønner, her kommer et folk som ikke får svar og ikke får hjelp. Og Gud bryr seg ikke om dem, for de valgte å ikke frykte Herren. De vil ikke ha mitt råd og viser ingen respekt når jeg taler dem til rette. Derfor skal de smake frukter av sine egne planer. Du skjønner, det verste som kan skje er for deg å bli overgitt til deg selv. Overgitt til dine egne planer. Overgitt til et sinn som ikke duger. Men Gud har en bedre vei for oss. Og velger å frykte Herren. Vil du ta det valget i kveld? Og hvis du går til kapittel 2 nå i ordspråkene, så står det følgende. Sønn min, om du tek imot ordene mine, og gjemmer boene mine hos deg, så ditt øyre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kaller på innsikten og roper høyt på forstanden, om du søker etter han som det var sølv, og leter etter han som det var skatter, da skal du lære å frykte Herren, og finne ut hva det er å kjenne Gud. Og få et løfte fra Gud. Her er måten Gud ønsker du skal lære av frykten for Gud på. Du skal lære deg ved å ta til deg ordet. Arbeid i ordet. Daglig eter fra ordet. Og når du et fra Guds ord, det gamle testamentet og det nye testamentet, så skjer det noe med deg, da du får tatt imot ordet, og du gjemmer det i hjertet ditt. Og når du gjemmer det i hjertet ditt, så skjer det noe da du begynner å be til Gud, du roper til Gud, og han gir deg åpenbaring, og du lærer Gud å kjenne, og det som er resultatet er, frykten for Herren kommer inn i ditt liv. Og du får en styrke, og du får en reisning, og du får en verdighet over livet ditt, som Gud lengter etter å se i hvert eneste barn. Halleluja. Åh, hvor vi skal se. Gud reiser opp et folk som frykter Herren. Jeg kan ikke vente med å se dem. Og så står det her da, altså, du skjønner, der er jo andre måter å få Guds frykt på. Du kan prøve Ananias og Safira-metoden hvis du vil da. Jeg anbefaler den ikke. Men hvis du har lest i Apostelgjerningene 5, så du hva som skjedde der. Men her er det Gud sier, jeg ser etter frykten for meg. Og jeg har lyst til å si dette. Det er en mangel på Guds frykt. blant Guds folk i dag. Men en forandring på vei. Og det kan starte med meg og deg, som sier nå, Herre, lær meg å frykte ditt navn. Herre, jeg vil ta imot ditt ord og gjemme deg i hjertet og snakke med deg om de tingene du taler til meg om på en sånn måte at du kan gi meg frykten for deg. Sånn at jeg kan gå unna alle feilene, alle problemene. I ordspråkene, den eneste måten da du slipper unna horna på, er ved Guds frykt. Det er et voldsomt seksuelt press i vårt samfunn i dag. Fra du er ganske ung, men du kan leve rent. Jeg har lyst til å si til deg, gutt og jenta, ungdom, ikke innbild deg at du trenger å følge det seksuelle reset som er i verden. Du kan leve rent. Du kan være jomfru inntil bryllupsnatta. Både gutt og jenta. Du kan leve sånn som Gud vil at du skal leve. Og du skal få kjenne Guds velsignelse når du gifter deg. Og du skal få se hva Gud kan gjøre i et ekteskap som har startet på rett måte. Og Guds folk er annerledes enn denne verden. Det hjelper ikke hva påvirkning som er. Når du lærer å frykte Herren, så har du styrke og visdom og vilje til å gjøre det som er rett. Gud er så god mot oss. Han har ikke overlatt oss hjelpeløse i en tøff verden der vi ikke kan gjøre noe med det. Nei, han har utrustet deg. Han har gitt deg det som trengs. Og kanskje noe av det viktigste du kan få fatt i er frykten for Herren. Vil du ha den? Ta imot den akkurat nå. La den hellige ånd bringe deg til ditt hjerte nå. I denne stund. Halleluja. Så det er den andre området av muren. Det første, jeg elsker deg, sier Herren. Det andre leder meg til neste. Jeg frykter Herren. Og jeg lærer å vandre i respekt og age for han. Det tredje området som jeg har lyst til å se litt på, hvis du ser i Malakias igjen i dag med meg. Malakias kapittel 1. Der er det et avsnitt der prestene og Guds folk er slappe i forhold til Gud. Når de bringer offringene, så er det er liksom det som heter overstier til Gud. De kommer med blinde og halte og syke dyr. De gir ikke det beste til Herren, men bare det som de ikke selv har bruk for. Og det er den tredje området som jeg føler Gud vil tale til oss om. Jesus skal ha det beste. Jesus skal ha prioritet i mitt liv. Det er ikke sånn at jeg, kristendom er ikke en hobby som jeg driver litt med når jeg har tid. Nei, det er livet mitt. Å leve for Jesus. Men jeg må si at når jeg ser på mange kristne, de kunne ikke vært med i et idrettslag engang. For overgivelsen og engasjementet er på et sånt nivå at de hadde aldri fått vært med i et idrettslag engang. Jeg har kamerater som er med i Rotary og i Lions Club. De er ikke frelst engang, men de har jo større engasjement enn mange kristne har. Og hør litt grann, hvis du driver og bare gir disse restene til Gud når det passer, hvis du kommer med de halte og blinde dyrene dine, vil du få trøbbel. For det er ikke sånn Gud vil ha det. Gud ønsker vi skal gi det beste. Gud ønsker at vi skal gi han førsteplassen i mitt liv. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Du skjønner, det er ikke restene å plukke som igjen når jeg har tid, men det er prioriteten i å søke Herren. For eksempel, hvor jeg lengter etter å se at vi er et folk som gjør det vi gjorde i kveld. Stig framfor Gud og ha gudstjeneste. Vet du hva det er for noe? Tjener Gud med å tilbe han sammen. Og hvor jeg lengter etter å se at det har en prioritet imellom oss. At ikke vi tenker på gudstjeneste, liksom, hva passer meg i opplegget mitt? Nei, jeg ønsker å gi det beste til Gud. Og du skjønner, hvis vi driver og, la oss si nå, du har gudstjeneste hver 14. dag, og så er du vekk en gang, så er det en måned neste gang. Det er en måned. En måned. Tror du at det går an å bygge menighet på den måten da? Nei. Hvis ikke vi har en prioritet da vi gir det beste til Gud, hvis ikke vi har tenkt til å gi Gud prioritet i det vi holder på med, så vil menigheten knapt nok vedlikeholdes. Og jeg har lyst til å si det, at vi kan ikke bringe det blinde og det lamme og det skrøpelige til Gud. Vi er nødt til å prioritere annerledes. Og jeg, overalt der jeg reiser i verden, der det er vekkelse, der kommer Guds folk sammen. Og der det er vekkelse, så er det ordet som er på bordet. Der det er vekkelse, så er det en iver etter å tjene Gud. Og de er ikke, altså, det blir ikke tilpasset at det kommer etter at ungene skal på trening, og de skal på gitarspilling, og så skal de på det ene og på det andre, og så får vi se om vi får tid til å gå på møte også. Nei, 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 nei. Guds folk skal forandre prioriteringen. Jeg tror, hvis du, da, skjønner du hva jeg sier? Ok. Jeg skal ikke male det ut mer. Kan hende at, jeg skal ikke gnikke det inn i såret heller. Men vær så snill og hør hjertet mitt. Jeg lengter etter å se at Gud får et folk som lever for han. Som har han som prioritet. Der ikke Gud må finne plassen sin imellom 20 andre aktiviteter. Men der jeg lever for han. Og han alene. Og da har jeg overskudd til å være med både på det ene og andre i nabolaget også. Men hvor vi skal se. Gud reiser opp folket. Så vi legger en stein på muren der, skal vi da? Og sier at dette her skal på plass. Halleluja. Ok. Da må vi gå litt videre. Går det greit dette her, synes dere? Ok, dere forstår hva jeg sier? All right. Pris Herren. Nå, jeg har lyst til å se på det neste. Nemlig, ta vare på ekteskapet ditt. Hvis du går til kapittel 2. Og i kapittel 2 her, så har Gud to sider med der. Og jeg har lyst til å si dette her. Ekteskapet har prioritet imellom oss. Når med ekteskap så mener jeg en livslang pakt mellom en mann og en kvinne. Ok? Det er det eneste som er ekteskap. Resten som vi har fått brakt inn nå, det er fake. Og det er dårlig fake. Dårlig ekteskap. Men skjønner du, når jeg går på markedet på Filippinene, Så tar jeg opp en ting, og så gir de meg en pris på det. Jeg sier, yeah, but it's fake. This is fake. Jeg sier, yes, but very good fake. Jeg minst også er de ærlige nok til å si at det er fake. Og jeg har lyst til å si dette her til deg. Alt annet samlivsform er fake. Det er bare en samlivsform som Gud godkjenner. En livslang pakt mellom en mann og en kvinne. Skal vi si halleluja til det? Pris Herren for det. Og så når vi kommer til ekteskapet, da, la meg si dette her. For det første, så det første Gud sier, det er dette her. Hvis du går i kapittel 2 der, så kommer han til dette her. Dere har syndet mot meg, fordi at dere har giftet dere med folk med andre guder. Med andre ord, la meg si det veldig klart til deg. En kristen gifter seg med en kristen. Du går ikke ut med en ikke-kristen. De trenger ikke være i kristent fellesskap, de trenger ikke være i vår sammenheng, men de må være født på ny og fylt av den hellige ånden og elsker Jesus. Hørte du hva jeg sa? Kan jeg få, er det noen ungdommer her inne som ikke er gifte enda? Ja, oi. Ja, noen av ungdommene er gifte, noen ikke. Men nå skal jeg høre. Vet du hva? Gud har for deg en livsledsager som du kan tjene han sammen med. Ikke skaff deg en ufrelst. Ikke leik med de ufrelste. Men gå for det Gud har for deg. Det beste av alt. Sånn at det, og det, så jeg har lyst til å bare gjenreise muren på det området og si, vi går for deg som er frelst. Halleluja! Og så går vi videre og ser på ekteskapet. Troskap mot hverandre. Og du skjønner, nå har vi hatt både ekteskapsseminar og andre ting. Og jeg vet det har vært veldig god undervisning av Eivind her nå. Disse dagene. Er dere enige, dere som var på? Ja. Så vil dere anbefale folk å høre den undervisningen? Ok, da er anbefalingen gitt. Men du skjønner, du trenger å verdsette ekteskapet. Du trenger å se hvor viktig det er. Ikke gli inn i verdens mønster. Ikke la slitasje komme inn og ødelegge forholdet, men verdsette for det det er. Se deg i lys av hvordan Gud ser på deg. Gud ser på ditt ekteskap som et speilbilde av Kristus og menigheten. Halleluja! Du har et profetisk liv. Du har et profetisk uttrykk i hverdagen, da vi lærer å elske hverandre. Og det er en sånn misforståelse om ekteskapet, at ja, så de ble gift, og så levde de lykkelig alle sine dager. Det er ikke sånn det. Det er mer enn det. Jeg tror du for det meste vil være lykkelig. Men vet du hva? Ekteskapet er den beste plassen til å si nei til seg selv. Det er ikke alltid lykke med det. Altså, det er en sånn berusende følelse når du sier nei til deg selv. Jeg sier nei til meg selv. Nei! Du må kanskje bare bite tenner sammen og litt av kvart, altså. Men det er en plass der du lærer å si nei til deg selv og tjener den andre. Det er en plass der vi lærer å forstå hverandre. Du skjønner, ekteskapet er en vidunderlig verksted til å få fram Kristus i hverandre. Og du skjønner, ekteskapet er Guds gode ordning for mann og kvinne. Og det er den eneste plassen der vi kan nyte denne fantastiske gaven som er sex. En vidunderlig gave fra Gud. Men det seksuallivet, det ligger innenfor denne ramma av et livslangt paktsforhold mellom en mann og en kvinne. Og utover det, så lever gravholdene. Amen. Du skjønner, ekteskapet er Guds vidunderlige gode gave. Og her kommer Gud og sier at han har et problem med sitt folk fordi de er utru mot hverandre. Og du skjønner, porno gir deg utru. Hold det svineriet ute av ditt hjerte. Ikke tillat deg selv å fylle deg med de bildene og med de tingene. Ikke tillat deg selv å skitne deg til. Men hold deg selv ren. Og gled deg over det ekteskapet Gud har gitt deg. Og når du lever riktig, så skal du finne Guds velsignelse der. Og da blir ikke ekteskapet sterilt og gammeldags og kjedelig, men det blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg vet hva jeg snakker om, og hvis du lurer på meg, har greier på å spørre Erling. Men det er viktig, skjønner du. Det er veldig viktig at du verdsetter det Gud har gitt deg. Ikke trakk deg ned i skiten, ikke snakk negativt om det. Ikke tenk negativt om det, men si, Gud har gitt meg det beste. Og jeg er så takknemlig til Gud. For han sier her, pass på at du har ekteskapet på rett plass. Halleluja. Der var en stein til på plass i muren her. Så da har vi den også, sant vel? Nå sparte jeg en halv time, fordi jeg anbefalte å bare høre på kassetten ned til Eivind. Så det er jo veldig bra. Bare si en ting som jeg må si. Det er en pakt. Ekte pakt. Kan du si pakt? Si det en gang til. Halleluja. Og det er for livet. Halleluja. Da tar jeg deg videre til den neste steinen, det neste området. Det er et par områder til på denne muren som vi må få på plass her. Og det neste området går på en beskyttelse for deg i økonomien. Så vi skal se litt på tiende offringer. Jeg har bare lyst til å si til deg veldig tydelig. Vår apostoliske undervisning er, du bringer tienden av alt. Og når tienden er brakt inn, kan du begynne å gi. Hvis du ikke bringer tienden inn, er du en tju. Ifølge Malakia. Og det er vel få som kan skrive det så tydelig som Malakia har gjort her. Sånn at jeg ønsker å arbeide med et folk uten tjuer. Ok? Jeg ønsker du skal være velsignet. Du sier, ja, men er det så mye i Bibelen? Det er få ting det er så mye om som om økonomi. Og nå skal du høre, kjærlighet, nei, la meg si det på den måten her. Penger er en vidunderlig ting. Kjærlighet til penger er noe svineri. Ikke sant? Kjærlighet til penger er rota til alt ondt. Og derfor har Gud satt inn sin ordning. Og hvis du vil gå til Malakia, kapittel 3 med meg her, og så se litt grann i vers 7. Han sier Gud at de har veket av fra mine foreskrifter og ikke holder deg. Det er en foreskrift fra Gud for å bevare deg i å falle i kjærlighet til penger. For du skjønner, det er umulig å tjene Gud og mammon. Og du må ikke være så hovmodig at du tror at du kan takle det uten å følge Guds foreskrifter. Gud har satt sine foreskrifter for å hjelpe meg og deg. Og derfor så vil han at så snart du får inn noe som helst inn, du tar 10% av det og bringer til Herren og sier, Herre, dette er ditt i utgangspunktet. Da har du gitt null. Ingenting. Og så kan du begynne å gi av det du har. Og det er så viktig at både tiende og offringer flyter sånn som det skal. Sånn at Gud kan velsigne meg. For da lover Gud meg her at jeg skal bo i et ønskeland. Han skal åpne himmelens luke over meg og renne velsignelse over meg. Han skal ta vekk gnageren og ødeleggeren. Han skal passe på at ikke det er insekter som stikker i trærne og lar druene falle av, men at jeg får full velsignelse. Og andre ser det og sier, du bor i et ønskeland. Halleluja. Så la meg gjøre det veldig tydelig. Det er ingen annen undervisning imellom oss enn at du bringer hele tiden til forholdshuset. Det er en befaling ifra de apostlene. Hørte du det? Alt annet rot, stopp med det. Her er det en ting som gjelder. Vi følger Herrens foreskrifter. Hvorfor? Jeg vil du skal være velsignet. Jeg vil ikke du skal falle i problemer på økonomien. Og det er så viktig. Og du skjønner, materialismen er en av våre store utfordringer i dag. Det er helt utrolig hvor denne materialismen et seg inn og tar over. Og derfor er det så godt hver eneste gang og med glede. Bringe til Herren det som er tiden, og så bringer du offringene som du har satt deg for. Og så kjenner du at du lever fri, og du har Guds velsignelse over alt du gjør. Halleluja! Ok? Var det jo klart? Å, vidunderlig altså. Da skal vi... sånn at... du skjønner dette her. Det som var nå, det vi har sett på nå da, er vi er elsket av Herren. Vi frykter Herren. Vi bringer han ikke det dårlige av det som er over oss, men han har prioriteten i livet vårt. Vel? Og så har vi... ekteskapet er på plass. Og nå er økonomien på plass også. Dette er jo vidunderlig. For det, skjønner, på de områdene her er det en stadig press fra fienden. Og det er så lett å gli og bli lik denne verden. Men vi skal være annerledes enn deg. For vi har et svar å bringe til dem. Og så det er to områder til, eller ett område til av muren, og så skal du se svaret på alt sammen etterpå. Det siste området som jeg har lyst til å se på nå, det er dette her. At Gud snakker om, pass deg for ikke å snakke negativt og på en gal måte. Ordene dine har makt, skjønner du. Og her i kapittel 1 og vers 12, så snakker Gud om at de vannærer han. Det sier, for et strev! Og det synes jeg er så vanskelig. Og jeg vet ikke hvordan du tenker, men når du skal få ungene klar og komme deg på vei og prise Gud sammen med Guds folk, så er det, for et strev, nei, jeg tror vi er hjemme i dag. Jeg vet om fristelsen. Jeg hadde tre stykker, tripp, trapp, tre sko, og vi dro på møte. Jeg hadde ansvar for møte. Når du får barn, så er det tid å starte menighet. Okay? Du har ikke tid til å ta pause og synes at det er for mye å gjøre. Nei, altså nå, når jeg fikk første barnet, så startet vi menighet. Elisabeth, er du her? Nei, hun har lagt barnebarnet vårt nå, vidunderlig barnebarn. men, du skjønner, de var med hele veien. Vi priste Gud, og jeg husker, jeg hadde sagt til dem, ok, når vi priser Gud, dere kan leke litt på gulvet der, men det skal være innenfor denne meteren her. Der kan du leke. Eller så er du med og priser Gud. Så jeg priste Gud, og så... Halleluja, ikke sant? Du våker og ber. Og det er veldig godt å trene seg opp til det. Og så er det sånn, og så... Altså, du lærer deg til å takle livet. Og det er så sunt. Og det er så bra. Og de lærte å være i Guds nærvær, og de elsker å være i Guds nærvær nå. Halleluja. Der skjedde da ingenting? Nei. Hvem som driver og muter meg når jeg sier halleluja? Men du skjønner, ikke snakk negativt. Ikke klag og fokusert på alle utfordringene. Se på hvor rett det er å prise Herren. Se hvor viktig det er at vi sammen, i alle generasjoner, unge og gamle, små og store, vi er sammen for å prise Gud. Vi skal ikke ha barnemenigheter og ungdomsmenigheter og pensjonistmenigheter og så en liten flokk med foreldre som ikke har tid til å gå på møte i midten. Nei, vi skal ha sammen, alle sammen. Guds menighet består av alle generasjoner. Halleluja! Og du skjønner det? Da må du ikke drive og snakke negativt. Se i kapittel 3, vers 13. Det taler harde ord mot meg, sier Herren. Du skjønner, Gud tar det personlig. Visste du det? Når du driver og klager på omstendighetene dine, så tar Gud det på ganske personlig. Sier du, taler harde ord mot meg. Du har ikke en prioritet i det du holder på med. Og likevel sier det, hva har vi sagt mot deg? Og dere sier, det er nytteløst å tjene Gud. Hva tjener vi på å rette oss etter det han har fastsatt? Og gå sørgende framfor Herren over våre herskerne? Nå vil vi prise de frekke seler. Se, det går mye bedre med de som ikke bryr seg om dette her. Og de har så mye enklere. De kan gå og gjøre andre ting. Og det er ikke... Hallo? Pass på hva du sier. Si det Gud sier. Og midt i denne jamringen, så kommer svaret ifra. For det, her er det siste området på muren jeg har lyst til å løfte opp i kveld. Så vi legger på et par steiner der og sier, vi snakker annerledes enn det. Ok? Halleluja. Skal du høre? Så står det her da. Når denne klagingen skjer, og de problemene er der, så står det følgende, vers 16. De som frykter Herren, snakker da sammen. Hvem er du driver og snakker med? Er det de som sutrer? Er det de som klager? Er det de som aldri blir fornøyd? Eller snakker du med de som frykter Herren? Det er annerledes det, skjønner du. De som frykter Herren talte da sammen, midt i klagingen og murringen fra de andre, var det noen som frykter Herren, og de talte sammen. Og vet du hva som skjer? Herren lytter på det de sa. Gud viser spesiell oppmerksomhet til den som frykter han. Og her kommer det som er så vidunderlig. Han hørte på dem, han lytta og hørte på hva de sa, og så ble det skrevet en minnebok om de som frykter Herren og ærer hans navn. Og så kommer det videre, så sier Gud, den dagen jeg griper inn, skal jeg være mild imot deg, og de skal være et eksempel på min kostelige eiendom. Du skjønner, den dagen kommer. Den dagen jeg griper inn, sier Herren. Den dagen nærmer seg. Den dagen jeg griper inn. Kommer ikke Gud til å gjøre det alene? Han kommer på sin vidunderlige måte. Men han kommer til å gjøre det med de som frykter hans navn. Gud skal ha et folk som frykter han. Og så forteller han da hva som skjer med deg. Og her er forskjellen. Du skal se forskjell på rettferdige og urettferdige. På de som tjener Gud og de som ikke gjør det. Mitt spørsmål er dette. Tjener du Gud? Tjener du Gud? Fordi det skal bli en tydelig forskjell på de som tjener Gud og de som ikke gjør det. De som har led for seg selv vil finne at ting ramler sammen. Men den som har fryktet Gud og tjent han vil se Guds velsignelse. Og her er det Gud lover. Hør hva han sier i det kapittel 4. Se dagen kjem. Og det er en dag der det blir dom. Det er en dag der halm skal brennes opp. Og jeg har lyst til å si til deg, det er en dommens dag. Og det er ingen motsetning mellom dom og Guds kjærlighet. Guds hellighet og Guds rettferdighet og Guds godhet og Guds kjærlighet. Det er ingen motsetning mellom det. Gud er en. Det finnes ikke motsetninger i Gud. Gud er den samme hele veien. Han er like kjærlig og like hellig hele tiden. Han svinger ikke i humør. Men han er den samme hele tiden. Og når han dømmer, så dømmer han i sin kjærlighet. Og i sin rettferdighet. Og i sin hellighet. Og her er det han sier, at det kommer en dag da rot og grein skal brennes opp. Men, sier han vers 2, for dere som frykter mitt navn, skal rett per sola renne, og leke dem under vengene sine. De skal slippe ut og hoppe som kalver, og så skal du trakke ned det urettferdige. Å, for en dag, da rett per sola renner opp, med legedom under sine venger. Hvem er det for? For deg som frykter Herren. Kan du si med meg, jeg frykter Herren. På god nynorsk, jeg frykter Herren. Halleluja. Og så skjer det noe. Gud skal vende fedrenes hjerte til barna. Og barnas hjerte til fedrene. Halleluja. Jeg hadde en vidunderlig melding i dag. Jeg hadde sønnen min som sendte meg en melding. Og gratulerte meg med dagen. Og på den meldingen så var det et bilde av to ringer. Merkelig, to ringer. Og så gratulerer med dagen, pappa. Så gikk det et kvarter, og jeg ringte ikke tilbake til han akkurat da, for jeg var litt opptatt. Så fikk jeg en telefon, så ringte han meg opp. Så han, hei pappa, gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen. Takk skal du ha, takk skal du ha. Og så han, fikk du meldingen fra meg? Ja, jeg fikk meldingen. Ja, så du bildet? Ja, jeg så bildet. Ja, så du hva som var på bildet? Ja, to ringer. Åh, gratulerer! Han er forlover seg. Skjønner? Og så sier han dette til meg. Tenk deg det var den beste gava du kunne få i dag. Jeg sa, sønn, det er helt rett. Det var den beste gaven jeg kunne få. Jeg er så takknemlig for det. Men du skjønner, Gud skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Gud skal gi han noe imellom oss, der vi kan fungere sammen i alle aldre. Jeg var velsignet. Hva var det du heter, du som brakte ordet her fra Gud? Hva heter du? Jonas. Vet du hva? Jeg ble veldig velsignet, Jonas, når du kom fram her og delte det du hadde fått ifra Gud. Hvor gammel er du? 9,5? Vi sier 9, skal vi da? Inntil du blir 10? Du er snart 10, ok, vi sier nesten 10. Men da, du skjønner, jeg er bare litt passert, så vidt passert 60. Jeg spørs hvor du er på skalaen her, om du vil holde deg ned eller dra deg opp, sant? Men Jonas, det var veldig bra, takk skal du ha. Og du skjønner, det er plass for store og for små. Det er plass for hver eneste en til å fungere i det jeg har gitt deg, fordi fedrenes hjerte er vendt til barna og barnas hjerte til fedrene. Så, brødre og søstre, vi skal se muren gjenreist. Et folk som er tru og som vet at Gud elsker dem. Åh, halleluja! Jeg er elsket av min himmelske far. Åh, for et privilegium. Et folk som opplever Guds kjærlighet leder i til å frykte Gud over alle andre ting. Så de er ikke redde for mennesker, de er ikke redde for situasjoner, men de frykter Gud. Og de har ekteskap. Nei, de lever helhjertet, de lever for Gud, ikke sant vel? De bringer ikke blinde og halte dyr, men det er det beste som går til Herren. Prioritet nummer 1. Og så, ekteskap som fungerer. Vidunderlig. Halleluja. Og så har vi folk som snakker sant og rett, og ikke driver og chatter på det negative, men taler ord av oppmuntring til hverandre. Ikke redd for å påpeke det som må justeres, men det er hjelp til å justere det. Og så har vi de som snakker sammen. Det er offer og tiende. Og ikke bunne av penger. Ikke falle i materialismens snare. Men leve fri.
og kjenner Guds velsignelse der jeg har nok til å gjøre Guds vilje i alle ting. Det er en god måte å leve på. Og vi har nok til å nå ut med evangeliet over alt av Gud vil at vi skal nå ut. Og sist, men ikke minst, det folket som skal få være med og oppleve når Gud kommer. Dagen når han kommer nær, og forandringen skjer i Norge. Far, vi ber i denne stund at du med den hellige ånd vil forsegle ditt ord i våre hjerte. Du ånd som gir kunnskap og frykt for Herren, vil du fylle hjertene våre, så vi kan være blant deg som gleder oss når du kommer, som ser rettferdighetens sol, som går opp med legedom under sine vinger. Herre, da vi kan få se unge og eldre, barn og voksne, leve sammen i din menighet og elske deg av hele sitt hjerte. Gjenreis din menighet. Bygg ditt hus, Herre, i Jesu navn. Amen.